Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče in na sporedu so prva jutranja poročila. Vrhovno sodišče je včeraj odločilo, da so socialne delavke koroška dečka iz vrtca odpeljale nezakonito. Babici so bile s tem kratene ustavne pravice, a se dečka za zdaj še ne vračata k njej. Sodišče namreč o tem, kaj je za njo najbolje, sploh ni odločalo, ker da to ni predmet tega postopka, ampak drugega, ki poteka na upravnem sodišču. Odvetnik starih staršev Velimir Cugmas napoveduje, da bo ustrajal do konca. Prepričan je, da se bosta dečka vrnila domov.
Sami ste slišali, potrjeno je tisto, kar je bistveno in kar je poročevalec v svoji obrazložitvi tudi povedal. Nedvoumno je, da je babici prekršena človekova ustavna pravica, pravica do doma in pravica do zasebnosti. Slednje je bistvo vseh prizadevanj v tem postopku. Tisto, kar ni ugodeno in kar je zamira, je, da si je sodišče pilatovsko umilo roke, saj bi v tem postopku lahko predhodno vprašanje razrešilo samo.
Vrhovni sodnik Erik Kerševan je na razglasitvi sodbe babici dejal, da tudi ugotovitev kršitve ustavnih pravic pomeni določeno zadoščenje, kar ji bo lahko pomagalo pri urejanju razmerij med njo in vnuki, da postane njuna rejnica. Včeraj je bil na obisku v Ljubljani glavni pogajalec Evropske komisije o britanskem izstopu Michel Barnier. Sestal se je s predsednikom vlade in zunanjim ministrom. Slovenija želi, da Unija pri pogajanjih z britanskimi predstavniki zagovarja enotna stališča. Pogajanja se bodo začela spomladi prihodnje leto. Barnierjeva naloga je poenotiti pogajalska izhodišča 27 članic Unije.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
V Berlinu so se včeraj sestali voditelji Nemčije, Francije, Rusije in Ukrajine. Srečanje je bilo namenjeno reševanju krize na vzhodnem delu Ukrajine in spoštovanju premirja, ki so ga predstavniki Kijeva in proruski uporniki sklenili februarja lani v Minsku. Srečanje se je zavleklo pozno v noč. Vseh nesoglasij o uresničevanju dogovora, ki naj bi Ukrajini prinesel mir in uredil status nepriznanih republik, na vzhodu te države niso mogli zgladiti. V Kijevu ustrajajo, da je treba najprej rešiti varnostna vprašanja, doseči popolno prekinitev ognja, umik vseh tujih enot in orožja z ozemlja separatističnih republik in vzpostaviti nadzor nad mejo z Rusijo, ki jo nadzirajo uporniki. V Moskvi, ki podpira separatiste, pa ustrajajo, da mora Kijev nepriznanima republikama Donetsk in Lugansk najprej zagotoviti večjo avtonomijo, omogočiti izvedbo lokalnih volitev in pa pomilostiti upornike. Po celodnevni razpravi je sinoči večina hrvaških poslancev potrdila 14. hrvaško vlado, ki jo bo vodil premier Andrej Plenković. V desno-sredinski vladi, ki jo sestavljata HDZ in Most neodvisnih list, bo 19 ministrstev in 20 ministrov. Podpredsedniki vlade bodo zunani minister Davor Ivo Štajer, Štir, minister za obrambo Damir Krstičevič, ministrica za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Martina Dalič in pa minister za upravo Ivan Kovačič. Urška Hrast.
Poleg nekaj novih obrazov bo tudi nekaj manj kot polovica bodočih ministrov nadaljevala svoje delo iz prejšnje vlade HDZ in Mosta. Tako bodo delo nadaljevali ministri za finance Zdravko Marič, minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Budkovič, minister za veterane Tomo Medved, minister za prostorsko ureditev in gradbeništvo Lovro Kuščević, ki so vsi iz HDZ. Člani Mosta Vlaho Orepič, Ante Šprlje in Slaven Dobrovič bodo tudi v prihodnje ministri za notranje zadeve, pravosodje ter varstvo okolja. Nov obraz v vladi bo Nada Murganić, ki bo vodila novo ministrstvo za demografijo, družino, mlade in socialno politiko. V vladi bosta še dve ministrici, Nina Obuljen Koržinek za kulturo in Gabriela Žalac za regionalni razvoj in sklade EU. Minister za kmetijstvo bo Tomislav Tolušić, za znanost, izobraževanje in šport Pavo Barišić, za zdravstvo Milan Kujundžić, za delo in pokojninski sistem Tomislav Čorić ter za turizem Gari Kapeli. Minister brez listnice bo Goran Marić. Neuradno naj bi po naslednji spremembi zakona o vladi prevzel ministrstvo za državno premoženje. Ključne usmeritve Plenkovićeve vlade do leta 2020 so stabilna gospodarska rast, urejanje demografskega vprašanja in družbena enakost.
Na vrhu 28-terice bodo voditelji skušali pripomoči k rešitvi trgovinskega sporazuma med Unijo in Kanado. Slovesen podpis CETA je predviden prihodni četrtek. V Bruslju kljub nasprotovanju Valoncev upajo na dogovor. Ob Belgiji imata zadržke do sporazuma sicer še Romunija in Bolgarija, vendar ti niso vsebinske, ampak politične narave, povezani pa so z vprašanjem odprave vizumom za njune države. Bolgarija želi pisna zagotovila o odpravi vizumske obveznosti za bolgarske državljane, ki želijo potovati v Kanado, preden bo privolila v podpis sporazuma. Medtem je tudi Romunija nakazala, da se s Kanado še pogaja o tem vprašanju. Na Brdu pri Kranju je včeraj potekala 10. strateška konferenca o trgovini, na kateri so se pogovarjali o novih trendih, navadah in digitalizaciji. Dvig gospodarske rasti se že odraža tudi v trgovini, pri čemer so se pri kupcih pojavile nekatere nove navade. Trgovine se jim prilagajajo z novimi poslovnimi modeli, ki vključujejo tudi digitalizacijo, ta pa naj ne bi prinesla zmanjšanja delovnih mest. Član uprave Mercatorja Drago Kavšek je pojasnil, da se je tako, kot je potrošnja zakasnelo reagirala na gospodarsko krizo, zamikom odzvala tudi na okrevanje gospodarstva.
Navade potrošnikov so se spremenile v času krize, zato ker so potrošniki postali bolj racionalni, manj emotivni. Tudi ne nazadnje rast hard diskonterjev na nek način zmanjšuje ta naš zgodovinski navezanost na neke blagovne znamke. In to je nek trend, ki verjetno se bo spremenil tudi naprej. Je pa res, da se te potrošniške navade zelo, zelo počasi spremenijo.
Generalni direktor Spara Slovenija Igor Mervič pa je povedal, da družbeni produkt res raste, kar pomeni, da so ljudje že pripravljeni več kupovati kot prej, vendar pa prodaja hrane pada. Nogometaši Gorice in Maribora so se na prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije razšli z neodločenim izidom 1-1. Gola sta zabila Luka Zahovič in Andrej Kotnik. Do konca tekme so bili varovanci Mirana Srebrniča nevarnejši in so sprožili številne strele v okvir vrat, a jim je bil vselej na pravem mestu tam vratar Obradovič. Domžale so v Krškem zmagale z 0-2. No, košarkari Uniona Olimpije pa so v drugem krogu evropskega pokala sinoči gostovali v Nemčiji proti Ratio Farm Ulmu. Tekma se je končala 87-82 v prid Nemcev, ki so bili favoriti dvoboja. Olimpija je v Nemčijo odpotovala tudi precej oslabljena, saj so manjkali poškodovani Jure Pelko, Jan Barbarič, Blaž Mesiček in Semen Šaškov. V uvodnem krogu je Olimpija izgubila.